tema, kaip nepraleisti gyvenime svarbiausia. Ir paskaitykime iš Mato Evangelijos 25 skyrių nuo 1 iki 13 eilutės. Tada dangaus karalystė bus panaši į 10 mergaičių, kurios pasiemusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant visos ėmė snausti ir užmygo. Vidurnaktį pasigirdo balsas. Štai jaunikis. Išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosiom, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums. Verčiau nuėkite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, viešpatė, viešpatė, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu, taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Žinote, šita istorija yra apie ypatingą įvykį. Mano gyvenime buvo labai panašus įvykis. Buvo mano pusbrolio vestuvės, jis yra vokietis, ir visi giminės gyvena Vokietijoje, o vestuvės vyko Šiauliuose, jis dabar gyvena Šiauliuose, ne Šiauliuose, prie Kauno. Ir taip atsitiko, kad firma, kurioje jis dirba Vokietijoje, steigė čia įmonę Lietuvoje ir atsiuntė jį dirbti, vadovauti tą įmonę. Ir jis atvažiavo į Lietuvą, sutiko lietuvaitę ir ją vedė. Taigi viengimis, tėvų sūnus. Ir vestuvės buvo Šiauliuose. Ir mano giminės, Vokietijos, jis atvažiavo, aš vietinės, kaip gidas. Ir mes laiku nuvažiavom, aiškiai, su giminėm į santokos rūmus ir laukiam jaunųjų, kada eisim kartu. Laukiam, kažkaip nėra jaunųjų, kažkaip man toks nerimas biškėjimą. Trupučiuką nerimauju. Pradėjau aiškintis, kame čia reikalas, sąrašai, nėra sąrašuose. Ir išsiaiškinau, kad aš nesu per daug dėmesingas arba atidumo kartais man trūksta. Ir pasirodo vestuvės santuoka turi būti ne miesto santuokos rūmuose, o rajono santuokos rūmuose. Mes trupučiu, kad net ten nuėjom. Taigi mes tekini per Vilniaus gatvę ėjom į tą rajono santuokos rūmus. Taigi vos mes nepražiopsojom jaunųjų labai svarbaus įvykio. Taigi labai svarbu, kai yra svarbus įvykis, jo nepražiopsoti. O šitą istoriją, Jėzus kalbėdavo istorijas, kalba ne apie vestuves, nors yra vestuvių analogas. Šitą istoriją kalba apie mūsų gyvenimą. Apie visą mūsų gyvenimą, kaip nepraleisti svarbiausia mūsų gyvenime. Paskaitykime pirmą eilutę. Tada dangaus karalystė bus panašiai 10 mergaičių, kurios pasiemusi žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Vestuvės tai ypatingas įvykis, svarbus įvykis. Jaunikis ir jaunoji yra svarbiausi asmenys. Taigi pasitikti jaunikį ir jaunąją yra šiuo atveju svarbiausia vestuvininkų pareiga. Tai yra svarbiausias įvykis. Žinot, galima sakyti, kad šitas palyginimas yra apie Jėzų, Jošua iš aramėjų, hebrajų kalbos, reiškia viešpats gelbėja, Jehova gelbėja, jo vardas toksai. Taigi žmonės laukia išgelbėjimo, svarbus įvykis sulaukti išgelbėjimo. Arba Kristus, graikų žodis, reiškia pateptasis, sulaukti pateptojo. Taigi, pasitikti jaunikio aš pavadinčiau nepraleisti svarbiausio. Antra, ketvirta eilutės. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi, paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Taigi, matome, kad dalis mergaičių, dalis žmonių yra pavadinti paikos, paiki, dalis protingi. Na, man tas žodis paikos trupučiuką nėra aiškus, todėl pasižiūrėjau rusų, anglų kalboj ir ten rašo mudrych ili nerazumnych, arba anglų kalboj rašo foolish and wise. Reiškia, kvailos ir protingos, man jis kažkaip artimesnės tas žodis. Taigi, dalis yra belaukdami to svarbaus įvykio gyvenime, dalis elgiasi kvailai, o dalis žmonių elgiasi išmintingai. Ir vienintelis skirtumas iš šito palyginimo, viskas toliau labai panašu, vienintelis skirtumas tarp tų mergaičių yra tas, kad išmintingosios, protingosios pasiėmė dar alyvos induose, atskiruose induose. Mes toliau skaitysim ir skaitėm jau, kad šiaip žibintai dega, nes žibintuvose yra kažkiek alyvos, jie negest, jie nėra taip. Bet protingosios dar atskiruose induose dar pasiėmė alyvos. Vienintelis skirtumas šitame palyginime tarptų dviejų grupių mergaičių. Aš pasakyčiau, kad alyva, aš suprantu taip, alyva tai yra mūsų tikėjimas. Tai yra tikėjimas, kuris nesibaigia, neišsenka, kuris veža. Taigi, pasiimti papildomai, alyvos papildomai, turėti neišsenkantį tikėjimą. Aš pakomentuočiau tai. Tai reiškia turėti neišsenkantį tikėjimą. Norint nepraleisti svarbiausio gyvenimo įvykio, turi pasiimti su savimi neišsenkantį tikėjimą. Taip aš suprantu šitą vietą. Penkta, devinta eilutės. Jaunikai vėluojant visos ėmė snausti ir užmygo. Vidurant tik pasigirdo balsas, štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosiam, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums. Verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Matome, kad paprastoje gyvenimiškoje situacijoje, jeigu perkeliant į mūsų gyvenimą, paprastoje gyvenimiškoje situacijoje tarp protingų ir paikų nėra jokio skirtumo. Visos norėjo ir laukė šito įvykio. Ilgai pavargusios laukti, visos ir užmygo. Tačiau tas skirtumas pasirodė, kada atėjo ypatingas įvykis, ypatinga situacija. Svarbiausias momentas, kai atėjo jaunikis, pasigirdo balsas, kad štai ateina jaunikis. Štai tik tada išiškėjo skirtumas tarp jų. Dar vienas dalykas, aspektas šitame palygime ir kito atkreipti dėmesio. Nežiūrint to, kad paikosios prašė alyvos tų išmintingų, protingų mergaičių, jos joms nedavė, jos negalėjo duoti, nes jos sako, mes negalime, nes tada ir mums patiems pristiks. Šitą vietą aš suprantu, kad tikėjimo perduoti neįmanoma. Aš laik sakydavau ir dabar galiu pasakyti, kad aš tikiu, kad mes galime išauklėti vaikus religingais. Galime sukurti religingą kultūrą šalyje, ją skelbti. Bet tikėjimo perduoti mes negalime. Tikėjimas tai yra mūsų asmenis, giliai asmenis pasirinkimas, mūsų asmenis sprendimas, nežiūrint to, kiek religingi mes esame. Taigi protingosios negalėjo duoti paikosioms alyvos. Taigi šitą vietą pakomentuočiau taip, kad be papildomas alyvos žibintai gesta, o tai reiškia, be tikėjimo palūžtame lemiamų momentų. 10-13 eilutės. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Viešpatie, viešpatie, atidaryk čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Taigi mes matome šitos eilutės, kad alyvos arba tikėjimo turėjimas arba neturėjimas iš esmės lėmė, kas buvo pakviestas. Arba dar kitaip pasakyčiau, iš esmės lėmė, kas tinkamų metų budėjo, kas nepražiopsojo. Ir kas, ką reikėtų suakcentuoti šitoje vietoje dar, kad jaunikis pakvietė mergaitės ne pagal tai, kad jos turėjo ar neturėjo alyvos, bet jaunikės sprendė ir pakvietė tik pagal tai, ar jos lemiamų momentų budėjo, ar jos buvo būdinčios. Ir nuo to priklausė, ar jos bus pakviestos ar ne. Taigi, kaip ir priežastis visko yra alyva, papildoma alyva, tikėjimas. Bet rezultatas, aš sakyčiau, yra darbai, mūsų budėjimas. Taigi, tikėjimas ir mūsų darbai. Ir tada jaunikės pakviečia arba ne. Taigi, budėti, kaip parašyta, dieną ir valandą, reikštų gyventi tikėjimu. Arba gyventi taip, kaip tiki. Netikėjimas atskirai, darbai atskirai, bet gyventi taip, kaip tiki. Taigi, ką mūsų dienų kontekste, kaip aš suprantu, ką man reiškia mūsų dienų kontekste pasitikti jaunikį. Žmogus ir aš taip pat visada nori šitą trumpą gyvenimo akimirką, trumpą gyvenimą nuo gimimo iki mirties išgyventi maksimaliai turiningai, maksimaliai prasmingai, gauti iš jo viską, nu, ko daugiau iš to gyvenimo. Paimti iš jo kuo daugiau naudos, malonumų, džiaugsmo, laimės, prasmės. Toks yra žmogaus esybė. Taip mes visi norime, kad šitas akimirka netuščiai praeitų. Jeigu kalbėti pasakų herojų, liaudės išminties, pasakų herojų, pasakos ne šiaip sau gimsta, o jis gimsta iš mūsų minčių, iš mūsų tikrovės. Jeigu kalbėti pasakų herojų leksiką, mes siekiame arba svajojame gyvenime tapti didvyriais kurie nors srityje. Išgelbėti princesę, išvaduoti šalį nuslypino, tapti laimėtojų, nugalėtojų, pripažintų, karaliaus žentų, sulaukti princo ant palto žirgo. Taip mes sudėliojam tą prasmę mūsų gyvenimo, mūsų egzistencijos prasmę. Taigi pasitikti jaunikį, aš suprantu, tai prasmingai nugyventi gyvenimą. Kas nori prasmingai nugyventi į gyvenimą? Ši kalba eina apie tai. Turėti pilnavertį gyvenimą arba atlikti svarbiausią savo gyvenimo misiją. Kitas Mintis, kurią norėčiau pakomentuoti šių dienų aktualijom, yra pasiimti papildomai alyvos. Klausimas yra toksai. Ar galime, iš esmės, ar mes galime prasmingai nugyventi gyvenimą? Aš nekalbu apie tą trumpą akimirką, kur mes esame pagauti kažkokias prasmės ir entuziazmo, tikslo sėkimo, vienokio, kitokio, gauti tą aukso medalį, ten uždirbti, šeimą sukurti, universitetą pabaigti, vaikus pagimdyti. Tai viskas tai yra svarbu. Bet jeigu norime, kalba apie gyvenimą, jeigu norim pragyventi visą gyvenimą prasmingai, mes turime atsakyti į vieną klausimą. Kokia yra aplamai gyvenimo prasme? Kam aš iš vis esu? Kam tu esi šitam pasaulyje? Kam mes atėjame? Juk mirtis nubraukė visus mūsų laimėjimus. Čia kaip to istorija, kur laidoma procesija, ne, jau susakęs ir dalyviai klausė apie Velionį, sako, ar daug jis paliko? Ir kitas atsako, viską. Taigi, mūsų gyvenimas yra duotas iš esmės prasmės ieškojimą. Čia yra tas pats, kaip žinoti, aš žinau, kam man yra širdis, kam man kepenis, kam plaučiai, o kam aš pats esu, nežinau. Ir dažnai mes iš tikrųjų net nedrįsime kalbėti šito klausimu. Kokiagi mūsų viso gyvenimo prasmė? Aš dažnai stebiuosiu knygomis, kurios kartais esu skaitęs ir paskaitau, kaip pasiekti tos tikslus gyvenime ir taip toliau. Bet kai aš pasižiūriu tą knygą perskaitytą ir užduodu klausimą savo, o kamegi ta aplamai viso gyvenimo prasmė, kamegi tas pasiektas tikslas ir tie rezultatai, kokią vietą užima? Ir matau, kad iš tikrųjų tame nėra tos tikrosios prasmės. Taigi, pasiimti papildomai lyvos man yra turėti tikėjimą, suteikinti gyvenimui prasme. Turėti dėl ko gyventi, žinoti, kam aš esu. Ir jeigu gyvenime yra prasmė ir tu ją praleidi, iš esmės tu praleidi visą gyvenimą, visiškai nepriklausomai nuo tavo pasiekimų. Ir vienas iš Biblijos herojų, Saliamonas, ėjo taip pat to pačiu keliu. Mokytojų knygoje mes skaitėme, kaip Saliamonas bandė ieškoti prasme įvairiuose dalykuose, ir soduose, ir moterise, ir vyne, ir linksmybėse, ir viską išbandė, ką tik galėjo išbandė. Ir jo išvada buvo tokia, mokytojo 12 skyrius 13 eilučiai parašyta taip. Paklausykite, kokią galima padaryti išvadą? Bijok Dievo ir vykdyk jo įsakymus, nes tai yra viskas kiekvienam žmogui. Taigi tikėjimas, būtent tikėjimas, yra ta papildoma alyva suteikinti gyvenimui prasme. Visam gyvenimui prasme. Na ir paskutinis teiginis arba paraginimas, kuris finalizavo šitą Jėzaus palyginimą, buvo pasakyta, budėkite. Budėkite dieną ir valandą. Ir jeigu mes esame Jėzaus finale raginami budėti, tai reiškia, kad mes nuolatos esame gundomi pasirinkti. Mes nuolatos esame gundomi pasirinkti vieną ar kitą. Ir jeigu tik tais trupučiuką atsipalaiduosi, tu gali pasirinkti ne tai, kas turėtų būti. Ir sako, tai darykite, tai būdėkite dieną ir valandą. Tai reiškia, nuolatos. Aš tą pasirinkimą įvardinau taip. Tas pasirinkimas nuolatos yra tarp verčių, kas galbūt yra svarbu, ir vertybių. Tai yra tas, kas yra svarbiausia. Mes visą laiką norime pasirinkti tarp to, kas mums atrodo svarbu, mūsų gundo ir to, kas yra svarbiausia. Biblijoje mes skaitome ir mes žinome, kad didžiausia vertybė, leiskite ją pavadinti moralė, yra meilė. Ir kitos visos vertybės, kurios išvardinamos Biblijoje, jos visos išeina iš meilės. Sažiningumas, nulankumas, darbštumas, gailestingumas. Bet netgi ir šitos visos vertybės be meilės yra tik vertės. O vertės, arba aš jas pavadinčiau naudos, jeigu ten buvo moralė, aš pavadinau. O ten yra, pavadinčiau, naudos. Tai yra turtas, pinigai, pripažinimas, garbė, valdžia, aistra. Tačiau taip pat turėčiau pasakyti, bet netgi šitos vertės su meilė gali tapti vertybėmis. Na, pavyzdžiui, imperatorius Konstantinas, jis turėjo absoliučią valdžią Romos imperijoje. Ir jis nutraukė savo, pasinaudodamas savo valdžią, jis nutraukė krikščionių persekėjimą ir teisino krikščionybę. Jis galėjo pasinaudoti geram, nutraukti šitą prievartą. Arba, kai mes kažką darom, mums reikalingi pinigai, šitie pinigai, šitas turtas mums padeda, mums atlikti daug gerų darbų. Taigi, turtas taip pat su meilė gali tapti vertybėmis. Taigi, žmogus gyvena nulatinėme naudų ir moralės konflikte. Ir kai tik tai žmogus nustoja budėti, įvyksta katastrofa. Ir jeigu žiūrėti, prisiminti tokius ryškius istorinius įvykius, kaip holokaustą antro pasaulinio karto metu, ir žydai jie ir vadina žodžiu katastrofa. Ir jeigu prisiminti Lietuvoje, holokaustas Lietuvoje, ir prisiminiau ir vienas iš žydų, išsigelbėjusių Lietuvos žydų, išsigelbėjusių per katastrofą, sakė taip, aš buvau nustebęs, kad tie antisemitai nežudė žmonių, o žudė kiti žmonės daugiau, kurie netrodė tokie rėksniai antisemitai, paprasti žmonės. Ir sako, aš galvoju, kad jie žudė dėl turto. Jis tai pasakė. Taigi, noras užvaldyti turtą, įsiteikti okupantams, įgauti aukštesnį statusą, valdžią, įgauti valdžią, buvo prieš pastatomas teisingumui, galestingumui, gyvybei žmonių arba meiliai žmogui. Taigi žmonės galėjo pasirinkti. Tik tais atsirado tokia pasirinkti ir jie pasirinktų žiaurų kelią. Jeigu grįžti į mūsų gyvenimo realybę, na, tokį vieną pasakysiu pavyzdį. Pavyzdžiui, lytiniai santykiai be įsipareigojimų, be santukos, be įsipareigojimų, be pažado yra vertė. Tačiau įsipareigojimas santuoka, įsipareigojimas būti su savo sutuoktiniu, kai bus sunku, kai bus lengva, iki tol, kol mirtis mus išskirs. Meilė, būti meilė. Ir tie patys lytiniai santykiai jau yra vertybė. Ir kuo didesnė vertė, tuo sunkiau laikytis vertybių. Yra taip. Mums labai sunku vertybių laikytis, jeigu vertė yra didelė. Prisipažinsiu, negaliu nei dienos, nei valandos išgyventi nebudėdamas. Taigi, budėti man reikštų gyventi vadovaujantis kūrėjo vertybėmis. Absoliutus pavyzdys vėl yra šventam rašte, Jono 3:16. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Šiuo atveju sunku sugalvoti arba įsivaizduoti žmogui didžiausią vertę kaip tėvui viengimis sūnus. Tai yra didžiausia vertė. Ir šita vertė didžiausia prieš pastatoma didžiausiai vertybei - meilė. Šitas pavyzdys, šitas sakinys yra pasakytas mums kaip pamokantis toksai, parodantis Dievo meilę, Dievo absoliutą. Pasakyčiau taip, kad tas, kas gyvena gyvenime, vadovaudamasis vertybėmis, iš tiesų yra laisvas. Arba laisvas žmogus yra tik tas, kas sugeba gyventi vadovaudamasis vertybėmis. Tai reiškia, kad jis yra be galo stiprus, sąmoningas, išmintingas, savarankiškas. Jo nevaržo kitų žmonių nuomonės, elgesys, veiksmai, kompleksai, ydos, priklausomybės, troškimai, aistros, pavydas, išdidumas, garbės troškimas. Dievas jį laimina. Arba šio palyginimo kontekste pakviečia į vestuves. Taigi, linkiu būti išmintingais. Tu turėti su savimi tikėjimo alyvas, kad kartais nepraleisti svarbiausia. Ačiū.